Evo, pozdrav blagoslov svima, hvala što ste došli. Nadam se da niste došli da poslušate što ja imam reći, jer nemam puno, nego nešto iz Božje riječi, da nam Bog progovori. Danas radi toga smo tu, pa da se predamo Bogu. Daj Gospode, svjesni smo, ja sam svjestan svoje, Gospode, nemogućnosti i nesposobnosti, Gospode, da uzmem Tvoju riječ i da išta pravilno zaključim iz nje i da išta pravilno kažem, Gospode. Ali opet s druge strane, svjesni smo i sigurni smo da si Ti, Gospode, više nego moguć da to učiniš za nas i radi toga smo tu danas, Gospode. Tu smo da pokažeš nešto iz Tvoje riječi, nešto što će biti praktično, Gospode, nešto što će promijeniti naše živote na bolje, Gospode, nešto što će učiniti naše živote da pobjedničkima u Kristu, Gospode. Tvoja riječ kaže da smo u Kristu Isusu više nego pobjednici. I znamo da bi nam za pobjedu trebala vjera, a vjera dolazi slušanjem Tvoje riječi, Gospode, ne slušanjem teologije, ne slušanjem ljudske mudrosti, ljudskog zaključivanja iz Tvoje riječi, Gospode, nego Tvoje riječi. Molimo Te za Tvoju riječ danas da je Ti otvoriš, da nas blagosloviš naša srca i da nas okrijepiš duhovno, Gospode, da bi otišli odavde kao pobjednici. Tvoje dragoceno Isusovo ime molimo Te i predajemo Ti se. Amen.
Thank you.
Možemo uzeti Bibliju, otvoriti u Brojeve 21. poglavlje. Dio Biblije kojeg poznamo, dobro. Spominjali smo ga. Brojevi. Knjiga Brojeva, 21. poglavlje, 4. stih. Kaže ovako Biblija, tada se zaputiše od brda Hor, put Crvenoga mora, da zaobiđu zemlju Edomsku. Narodu se duša vrlo obeshrabila zbog tog puta i govoraše narod protiv Boga i protiv Mojsija. Zašto ste nas izveli u Egipat da pomremo u pustari, jer nema kruha niti ikakve vode i našoj se duši gadi ovaj bezvrijedan kruh. Dalje u 6. stihu kaže, posla Gospodin ognjene zmije među narod i ujedah one narod i pomrije mnogo Izraelova naroda. Stoga dođe narod k Mojsiju i reče, sagriješili smo, jer smo govorili protiv Gospodina i protiv tebe. Pomoli se Gospodinu da ukloni te zmije od nas. I pomoli se Mojsije za narod i reče Gospodin Mojsiju, načini si ognjenu zmiju i postavi je na stup i svaki će ujedeni kad je pogleda ostati na životu. 9. stih, i načini Mojsije zmije od mjedi i postavi je na stup, i ako je ikoga ujela zmija, tada kada je pogledao zmiju od mjedi, preživio je. Pomolimo, dragi Gospode, molim te da blagosloviš ovu riječ i da iz ovoga teksta koji smo pročitali ti nama daš, kao što prvo kaže, kontekst, Gospode, da shvatimo smisao i biti primjenu toga na naš život, da blagosloviš ono što će biti rečeno, da uzmeš i postaviš stražu i kontrolu nad onom što ću govoriti, Gospode, da govorim samo ono što je ispravno i skladu s tvojom riječi, da blagosloviš naša srca u ovoj službi, molim te u Isusovo ime. Amen. Amen. Ne znam kako je vaš prijevod u kršćanskoj sadašnjosti u ovom stihu. Ja sam čitao iz ovog novog prijevoda kojeg imamo, ovaj 4. stih kaže, ovdje kaže, narodu se duša vrlo obeshrabrila zbog tog puta. Mislim da tu kaže da je narod putem postao nestrpljiv, je li tako?
Da.
Kaže, narod je postao nestrpljiv. Ok, više manje, kontekst je isti. Znači, onaj koji je obeshrabren ili nestrpljiv je obeshrabren, je li tako, zbog dugog čekanja. I htio bi danas, današnja tema nije, da kažemo, onako učiteljskog tipa gdje se nešto novo proučava i gdje će biti nešto novo što nikad nismo čuli. Na kraju krajeva mi ni težimo nečemu što nismo nikad čuli, jer Božja riječ nema nešto novo nego ono što je u Božjoj riječi. Sve što je ispravno i u skladu s Božjom riječi već smo čuli u Božjoj riječi. Neće biti nešto novo izmišljeno, nešto fascinantno, ne težimo nekim novim istinama koje prorok nije iznio, jer znamo da je Bog poslao proroka da otkrije svu tajnu, tako. I znamo da živimo u vrijeme kad je Božja riječ otkrivena i ono što nalazimo u poruci je ono što ćemo čuti od svakog propovjednika. Znači, kad se pojavi neki propovjednik da propovjeda nešto novo, fascinantno i nešto zapanjujuće što nigdje nije rečeno, ako nije rečeno u Bibliji, onda znamo da nije, ali tako, da nam to ne treba i ne koristi, a ako nije rekao prorok, onda znamo da je ta istina sumnjiva istina, ako je uopće istina, jer je prorok poslan da otkrije, tako, u zadnje vrijeme, cijelu Božju tajnu, kao što kaže Otkrivenje 10.7. I, znači, ova tema danas je malo praktične prirode i postoji jedan zanimljiv detalj u ovome, jedan niz događaja koji nam pomaže da shvatimo ne u ovome kontekstu, u ovome što smo pročitali tekstu, način na koji se to naradi. Znači, Bog nam je u naše vrijeme dao Božju otkrivenu riječ, što je poruka, što znamo i vjerujemo, i ta poruka je otkrila Krista. I to mi svi vjerujemo i vidimo i uvjerili smo se u to da je Krist, Božja riječ, otkrivena kroz poruku. Ali postoji još jedna druga stvar koju je poruka otkrila, a to je da je otkrila i Sotonu. Znači, ne samo da je otkrila Krista i kako Krist radi i šta on radi, njegove načine i principe, nego je otkrila i Sotonu. I otkrila nam je kako Sotona radi, i ne samo da nam je otkrila kako on radi u naše vrijeme, nego otkrila nam je njegov početak i njegov kraj. Znači, poruka u naše vrijeme ima dvostruku svrhu i jedna i druga je bitna. Jedna je da otkriva Krista, otkriva kako je Krist počeo ovo dijelo otkupljenja i kako je sve počelo u vrtu Edenskom i kako će sve završiti na kraju u novom nebu i novoj zemlji kad će Krist i nevjesta živjeti zajedno i na koji način Bog radi, koji su principi njegovog djelovanja. Ali s druge strane, što je jednako važno, je da otkriva Sotonu i njegov način na koji je on počeo, način na koji će završiti, način na koji on radi u današnje vrijeme. I u borbi šta, u čemu mi jesmo u duhovnoj borbi, znači, osim što je važno da upoznaš vlastitu opremu i oružje koje imaš, vrlo važno je poznavati šta ima neprijatelj. S druge strane, važno je poznavati one zakonitosti, principe na koje neprijatelj radi. Ili kako prvo kaže, važno je poznavati trikove neprijatelja. Znači, i to je ono što poruka čini u našem vremenu savršeno. Znači, ne možemo naći ni jednog propovjednika, ni jednog evanđelistu, ni jednog čovjeka koji je uspio proniknuti do te mjere da nam otkriva taktiku i trikove Sotone, kao što je to učinio Bog u naše vrijeme kroz proroka. I znamo da ako se neko ima duhovne borbe, ima je prorok. Znači, znamo da na razne načine Sotona se borio protiv njegove službe. Znamo, imamo nekoliko onih primjera kad je onaj manijak se pojavio na službi, onda znamo kad su ga pokušali prevariti sa, napisali su na karticu da imaju bolest koju nisu imali. I razne slučajeve imamo u poruci i u životu proroka gdje vidimo da se Sotona borio protiv te službe. Pa znamo da i ona spačka od vlade sa onim porezom i razne stvari koje su se na kraju izjalovile, jer su to bili Sotonini pokušaji, a ne Božji. Znamo da Sotona neće uspjeti u onome što naumi, iako ponekad dođe jako blizu tome da uspije. Znamo da se Sotona uistinu borio protiv proroka i zaista se bori protiv ove poruke. Iako je neko bio kvalificiran da govori o Sotoninim trikovima i taktici, bio je prorok iz vlastitog iskustva. Znamo da je to bio čovjek koji je bio i u nebu i u paklu, tako? I ako neko zna tu duhovnu realnost i ako je neko poznavao kako ona funkcionira, onda je to bio prorok. I sve što on kaže o tome kako Sotona radi, nama je od velike koristi, jer i mi imamo istog Sotonu koji se bori protiv nas. Znači, prorok nije na zemlji da bi se Sotona borio protiv njega, ali na zemlji je nevjesta i poruka i Sotona ista ono svoje znanje i svoje vještine upotrebljava protiv nevjeste, ima iste taktike, ima isto oružje, ima iste trikove i ako ga upoznamo, bit će nam lakše se boriti protiv toga. I danas postoji jedan ciklus ili jedna kolotečina, da tako kažem, u koju Sotona pokušava uvući vjernika. I ovdje smo je pročitali iz ovog teksta, iako na prvi pogled nije vidljiva, kad malo više razmišljamo o njoj, vidjet ćemo koja je to kolotečina, koji je to njegov trik u kojem je on pokušavao uvesti vjernika, da, znači da ga ugura u taj njegov mehanizam i njegov stroj koji će ga na kraju samljati do kraja, ako ne izađemo prije iz toga, i vidit ćemo kako Bog je dao jednostavno rješenje da se izvučemo iz toga. Znači, ovdje što smo čitali smo priču koja je dobro poznata i spominjena kroz poruku i razne propovjedi, razni propovjednici su govorili na tu temu, na temu mjedene zmije. Znači, mi smo par puta spomenuli to i vidjeli smo da su Izraelci u pustinji u jednom trenutku okrenuli se i počeli gledati krivu stvar i Bog je poslao zmije protiv njih i mnogi su od tih zmija umrli i onda rješenje za te zmije je bila mjedena zmija koju je Bog rekao Mojsiju da je postavi na štap. I rekao je svakome ko pogleda tu mjedenu zmiju da će živjeti. I znamo da ta mjedena zmija simbolizira Isusa Krista, jer Isus Krist sam spominje u Ivanu 3. poglavlje i svoju službu uspoređuje sa mjedenom zmijom i kaže da njegov odlazak na križ je nešto što je bilo u simbolici učinjeno ovdje u pustinji kad je Mojsije podigao mjedenu zmiju na štap i znamo da taj štap predstavlja križ, da zmija predstavlja Krista koliko god to grubo zvučalo, radi toga što je zmija označavala grijeh osuđen i Krist je na sebe uzeo naš grijeh i osudu Božju je primio na sebe i u tome je ta simbolika Krista. Znači, to je nešto što sam Krist kaže. Tako? I vidimo da je ova mjedena zmija služila za iscjeljenje. I danas ću pokušati, prorok govori na početku, da napravimo jednu usporedbu, da je iscjeljenje i spasenje neodvojivo povezano. Znači, postoji jedna analogija u iscjeljenju i spasenju i jedna veza koju prorok jasno naglašava i vidjet ćemo da je to po riječi. Znači, prvo da kad govorimo o iscjeljenju, Bog iscjeljuje na različite načine. Kad govorimo o iscjeljenju tijela. I prorok kaže, našao se jedno mjesto u propovjedi, uzmi štap i skupi narod iz rane faze prorokove službe 50. godine, gdje on kaže, što ja nisam nikad primijetio, u Korinćanima 12 Biblija nabraja razne službe i razne darove i onda kaže da postoje darovi iscjeljenja. Znači, kaže da Biblija kaže darovi iscjeljenja, što je množina, dok za proroštvo i tako dalje kaže dar proroštva, dar i govora u jezicima i tako dalje, što je jedina. Kaže, jeste li primijetili, brate i sestru, u Bibliji u prvoj Korinćanima gdje su obznanjeni darovi, kada dolazi do iscjeljenja, ono je u množini, kaže prorok. Darovi iscjeljenja. Ali proroštvo je jedno. Ali kad dolazi do iscjeljenja, to su darovi iscjeljenja. Mnogo različitih načina na koji Bog radi stvari. I kad pogledamo malo u Bibliji, zaista ćemo se uvjeriti da je mjedena zmija bila samo jedan od načina na koji je Bog iscjeljivo. Možemo se sjetiti da je pranje u Jordanu, ono 7 puta kad se čovjek oprao, bio jedan drugi način na koji je Bog iscjeljivo. Onda onaj ribnjak Betsaida gdje su ljudi ulazili kad bi se voda uzburkala, je bio samo još jedan novi način koji je Bog koristio kao iscjeljenje. Onda Isus je iscjeljivo na različite načine. Nekad bi izgovorio riječ, nekad bi položio ruku, čak imamo slučaj gdje je napravio od pljuvačka tako blato i namazao čovjek u oči. Znači, vidimo da je i on koristio različite načine za iscjeljenje. Ili recimo Pavlova sjena koja je prolazila, ali tako? Ili kad su s apostola uzimali one rupčiće, pa su ljudi bili iscjeljivani. Znači, iscjeljenje postoji u Bibliji na različite načine. I ono što prorok kaže, da Bog je uvijek u pismu imao jedan, osigurao ljudima nekakav način iscjeljenja. Znači, uvijek u Bibliji nalazimo nekakav način iscjeljenja koji je Bog osigurao ljudima. E sad, prije nego što idemo dalje, da možda uđemo u tu kolotečinu u koju je Sotona uvukao narod. I vidimo ovdje da kaže Biblija da je narod postao nestrpljiv. Znači, pojavile su se nekakve okolnosti koje su navele narod da im se čini da se Božje obećanje već trebalo ispuniti. Znači, pojavile su se okolnosti i teškoće i situacije gdje su ljudi jednostavno pomislili da Bog kasni u onome što je rekao. Znači, kad se ljudima počelo žuriti. Jednostavno, kad ljudi više nisu mogli čekati. I to je, znači, jedan od koraka ili jedna od stvari u koje Sotona želi uvući ljude. Znači, Bog je nama dao razno obećanje u Bibliji. Dao nam je obećanje, ako smo bolesni, o iscjeljenju. Dao nam je obećanje o spasenju naše obitelji. Tako kaže, vjeru i spasit ćeš se ti i sav tvoj dom. Dao je obećanje o uznesenju. Dao je razno obećanje. Tako? Dao je obećanje da pravednikova djeca neće nikad prositi kruha. Dao je obećanje da je uvijek s nama. I mi kao ljudi, zato što je Bog namijenio za nas da prolazimo različite kušnje, prolazimo kroz neke stvari koje zahtijevaju vrijeme. Znači, prolazimo kroz situacije gdje imamo isto ovu opasnost da postanemo nestrpljivi. Znači, ako tražimo od Boga Duha Svetoga, ako tražimo od Boga iscjeljenje, ako tražimo od Boga spasenje naše obitelji, ako tražimo bilo što od Boga, svi smo u opasnosti da postanemo nestrpljivi. Jednostavno da to vrijeme koje prolazi i čekanje na Boga nas dovede do situacije da jednostavno u jednom trenutku nam se čini da je već trebalo se desiti ono što čeka. I nakon toga Sotona nije stao na tome. Sljedeća stvar koja je bila da su oni napravili, nakon što su postali nestrpljivi, oni su počeli govoriti protiv Boga i Mojsija. Znači, prvo što vidimo da su postali nestrpljivi, a zatim su to izrazili na neki način. Znači, Sotona želi dovesti nas do situacije da izrazimo negativno ili izgovorimo negativno mišljenje, negativno svjedočanstvo ili da pričamo negativno o sebi ili o svojoj situaciji u kojoj smo ili o Bogu ili o Božoj riječi. Znači, kad mi dođemo i kažemo nema šanse da se moja obitelj spasi ili nema šanse da ja budem iscijenjen ili neke slične stvari ili nešto u blažem obliku od toga, onda smo mi napravili korak dalje od toga da smo samo nestrpljivi. Znači, onda smo napravili ono što su Izraelci ovdje napravili, počeli su govoriti protiv Boga i protiv Mojsija. Znači, ako mi kažemo Bogu da nema načina da on spasi griješnika kao što sam ja, ili da ja nisam dovoljno dobar da idem u uznesenje, ja govorim u biti istu stvar. Ja govorim Bogu da Bog nije sposoban od takvog griješnika napraviti onoga koji ide u uznesenje. Ili ako ja kažem Bogu, Bože, ova bolest je neiscjeljiva ili ova bolest nema lijeka ili od ove bolesti se umire, ja zapravo govorim istu stvar. Ja sam se pobunio protiv Boga. Ne samo da sam postao nestrpljiv, nego sam počeo to izražavati negativno i svjedočiti nešto što nije u skladu s Božjom riječju i onime što je rekao Božji prorok, kao što su ovdje Izraelci govorili protiv Boga i Mojsija. I svako svjedočenje i svako izgovaranje nečega što nije u skladu s Božjom riječi je ova greška koju su Izraelci napravili. Znači, ja ako sam bolestan ne bi trebao postati nestrpljiv. A ako sam postao nestrpljiv ne bi trebao to pričati i ne bi trebao svjedočiti ništa što je protiv Božje riječi i protiv onoga što je rekao prorok. I kaže Biblija ovako, znači, da je nakon toga što su napravili taj niz događaja ili taj slijed, ili iz jednog problema su se upustili u veći problem, da je Bog odgovorio tako što im je poslao zmije u trobnice. Znamo da zmija predstavlja grijeh, tako? I znamo da Biblija, odnosno da prorok kaže da je samo jedan grijeh, a to je nevjera, a sve ostalo su nekakva karakteristike ili osobine tog grijeha i kaže pušenje ili piti ili preljub, to nije grijeh, to je nešto što je rezultat grijeha, grijeh je nevjera. Kaže da ste vjerovali ne bi nikad to napravili, ali budući da niste vjerovali, ta nevjera se očitovala kroz neke od takvih negativnih djela. Znači, vidimo da taj niz događaja ili niz kojim Sotona ili etapa u kojima Sotona čini da dođe do nevjere je bio sljedeći. Znači, prvo se pojavila nestrpljivost ili, kako kaže ovaj drugi prijevod, da su postali obeshrabreni. I svi mi nekad postanemo obeshrabreni dok čekamo na Božje obećanje. I da su oni postali obeshrabreni i da su otišli na molitvu Bogu, ne bi nikad napravili sljedeći korak pa počeli govoriti protiv Boga i Mojsija. Da su oni postali obeshrabreni, ali da su i dalje ispovijedali Božju riječ, ne bi ta kolotečina i taj niz događaja koji je doveo do zmija ne bi se dogodio. Tako. Znači, da ne smije, mi kao vjernici moramo paziti da u trenutku kad postanemo obeshrabreni i nestrpljivi, da se vratimo korak natrag i da izgovaramo Božju riječ, a ne da izgovaramo negativno, što Biblija tumači kao govor protiv Boga, odnosno protiv Božje riječi ili protiv Mojsija. I nakon toga Bog je poslao zmije o kojima smo pričali. E sad, ja sam ovdje zapisao jedan niz događaja ili jedno 7 etapa kroz koje je Sotona proveo Izraelce. Prvo je bilo Božje obećanje. Znači, oni su čuli Božje obećanje da je Bog poslao osloboditelja i da je da im je obećana zemlja. Osloboditelj Mojsija je činio čudesa i prva faza je bila euforija. Znači, prva faza, oni su bili veseli, hrabri i odlučni da idu u svoju obećanu zemlju. Znači, čuli su obećanje i činilo im se kao da to kreće, okolnosti su krenuli u pravom smislu, u pravom smjeru. I tako svakom od nas u životu, mi čujemo Božju riječ, povjerujemo je i prva faza je euforija ili radost ili veselje, kad nam sve ide u pravcu u kojem treba ići. Krstimo se, dolazimo u crkvu, Bog nas oslobodi od nekih poroka i tako dalje. To je ona vesela faza u kojoj koju svako od nas prolazi. Ali nakon nekog vremena Bog je odlučio da svaka vjera mora biti kušana. A kušnja najčešće podrazumijeva jedno vrijeme kroz vrijeme negativnih okolnosti. I znači to drugo vrijeme je bilo druga faza kroz koju su oni prošli, je bila faza čekanja. Znači čekanja da se ono što im je Bog obećao uistinu ispuni. I to je bilo ono vrijeme dok su oni putovali pustinju, a oni su čekali. Znači Bog im je dao obećanje, bili su euforični, bili su radosni u početku, sve je krenulo kako treba, vidjeli su svjetlo na kraju tunela, da kažemo to tako, bili su hrabri, odlučni, sve je bilo po planu, jedna velika radost, oduševljenje, napustili su Egipat, međutim nisu odmah ušli u obećanu zemlju i Bog nas ne uvodi odmah u obećanu zemlju i ne daje nam odmah obećanje, ali tako. Ne znam, kad smo bolesni pozovemo nekoga da se pomoli za nas, pomaže nas uljem i mi smo u tom trenutku sretni, mi smo ispunili Božju riječ, Bog će ispuniti ono što je obećao, On će nas iscijeliti, ranama Isusa Krista mi smo iscijeljeni i vjerujemo to. Odako. Ili za spasenje svoje obitelji počnemo vjerovati, nađemo tekst u Bibliji koji kaže vjeruj, spasit ćeš se ti i sad tvoj dom, i taj nas tekst oduševi, zaista ja vjerujem, Bog će spasiti moj dom. Ali ne desi se odmah ni iscijeljenje, ne desi se odmah ni spasenje naše obitelji, ne desi se odmah da problemi nestanu, nego ide onaj period čekanja ili kad Bog kuša našu vjeru. I taj period čekanja nije loš, znači on je neophodan, jednostavno Bog tako radi. To je Božja taktika ili Božji način na koji on radi s nama, to ne možemo izbjeći. Ponekad se Bog odluči da napravi čudo pa odmah riješi problem, ali tako. Ali vrlo često to nije čudo. Znači, Bog nije obećao da će činiti čuda, On je obećao da će i nas iscijeliti. Tako. On nije obećao da će odmah sutra naša obitelj biti spašena, nego je obećao da će biti spašena. Nije rekao kad. Znači, budući da nije rekao kad, mi moramo čekati na to. I to je ta druga faza čekanja, koja, budući da smo ljudi u ovim tjelesnim tijelima, budući da živimo u vrijeme gdje smo navikli da je sve odmah, pogotovo u vrijeme kompjutera gdje kad klikneš, ako se ne otvori u roku 3 sekunde, formatiraš, instaliraš sve ispočetka, tako je, već je spor. Tako, znači, sve smo navikli da bude odmah. I sve to naradi na taj način, pogotovo u našem vremenu, da nas navikava na to da budemo nestrpljivi, da nas navikava na to da ne možemo čekati na Boga. Da nas navikava na to da i malo čekanje dovodi do nestrpljivosti. I ta treća faza je bila njihova nestrpljivost ili njihova obeshrabrenost. I problem je bio što su vrlo brzo onda počeli govoriti. Znači, kad smo obeshrabreni, mnogi od nas budemo obeshrabreni, samo problem je ako počnemo pričati o tome. Znači, kad je čovjek bolestan i čeka na Boga da Bog očituje svoje obećanje o iscijeljenju, kaže prorok da ne bi trebao govoriti da je bolestan, ali tako, nego da bi trebao govoriti da je iscijeljen. Isto tako, ne bi trebao govoriti da je obitelj nije spašena, nego bi trebao govoriti da je obitelj spašena, ne bi trebao govoriti da nema Duha Svetoga, nego da ima Duha Svetoga, jer Biblija kaže da se pokaješ i da se krstiš i da ćeš primiti Duha Svetoga. Nije rekao kad. Nije rekao da li će to biti za 2 dana, 3, 5 ili 10 ili 10 godina, nego rekao da hoće. Znači, mi kod Boga ne možemo tražiti i Bog nam najčešće ne otkrije kad će ispuniti svoju riječ. Postoji neki slučaj u Bibliji gdje je Bog, da kažem, ljudima otkrio kad će izaći, ali tako. Recimo, Abrahamu je rekao da će biti 400 godina u ropstvu. Recimo, Izraelcima je rekao da će biti 70 godina u ropstvu. I tako neke stvari im je ponekad Bog rekao vrijeme. Ali vrlo često Bog nije rekao vrijeme i ne kaže nama vrijeme kad će se neke stvari desiti. Ok, onda čekamo. I Sotona čekanje koristi za to da nas učini nestrpljivima i obeshrabrenima. I svako od nas ponekad dođe u tu situaciju. Mi u Bibliji nalazimo Božje ljude koji su se našli u toj situaciji, tako? Da su bili obeshrabreni. To je jednostavno ljudska emocija koju Sotona ima pristup. Sotona ima pristup našem duhu i našem tijelu kad mu Bog to dopusti, jer ovo tijelo i ovaj duh nije nanovo rođeno i on tu iskoristi taj pristup našim duhovnim osjetilima i načini nas obeshrabrenima ili žalostnima ili nestrpljivima ili bilo što slično. I sad problem je kad mi napravimo sljedeći korak, pa počnemo pričati o tome na taj način, da ne govorimo ono što kaže Božja riječ, nego da govorimo o svojim simptomima. Tako što su Izraelci počeli pričati? Zašto ste nas izveli iz Egipta da pomremo u pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bjedno jelo već se ogadilo dušama našim. Znači, Izraelci nisu rekli ništa nelogično. Čak bi rekli da su rekli nešto što je činjenica. Nema kruha i nema vode, to je bila činjenica. Tako, bili su u pustinji, jeli su manu i to im je dosadilo. To je isto činjenica i bilo je ljudsko. I to što su oni komentirali svoje simptome na glas, Bog je smatrao da su počeli govoriti protiv Boga i protiv Mojsije. Znači, kad mi komentiramo svoje simptome na način da ne vjerujemo u Božju riječ, Bog to tumači kao da govorimo protiv njegove riječi i protiv proroka i protiv poruka. Znači, oni su samo komentirali trenutnu situaciju u kojoj su se našli ljudski gledajući. Da su bili bolesni, rekli bi, bili smo bolesni, nema lijeka za ovu bolest i tako dalje. Već čekam na Boga toliko i toliko i Bog mi nije nikad ispunio, još mi nije ispunio i tako dalje. Bili su negativni prema Božjem obećanju. Znači, ne samo da su postali nestrpljivi, nego su počeli gledati na krivu stvar. Počeli, znači, četvrta stvar ili četvrti korak u kojih je Sotona dovukao je bilo da su se obratili natrag i počeli gledati na Egipat. Odako, počeli su gledati zašto ste nas izveli iz Egipta da pomremo ovdje u pustinu. Ona prošlost se činila bolja nego sadašnjost. Znači, tamo gdje su bili robovi, gdje su bili ubijani, bili bičevani, im se činilo lakše nego trenutna kušnja u kojoj su oni bili. I onda su to počeli govoriti. I Bog je poslao zmije. I zmija znači nevjeru. Znači, vjera dolazi slušanjem i to slušanjem Božje riječi. I Biblija govori da je Krist veliki svećenik našeg ispovjedanja i našao sam jedno mjesto gdje prorok kaže, nisam ga tu izvukao, ali ovaj tjedan sam slušao propovjed, pa kaže da Bog ne može učiniti ništa prije nego što mi ispovjedimo. I tako ovdje su oni opet, jer je kaže da je Krist veliki svećenik našeg ispovjedanja. Znači, jednom kad mi nešto ispovjedimo, on je veliki svećenik ili posrednik, onaj koji počne posredovati za to što smo mi izgovorili. Kaže ovdje, znači, negativno, kad ispovjedamo, Sotona ih je naveo da oni izgovaraju negativno i da vjeruju negativno. I rezultat je bila nevjera ili ugriz zmija. Tako, zmija predstavlja nevjeru. I posljednji korak do kojih je Sotona htio dovesti i nije uspio je bila smrt. Znači, Sotona počinje s time da iskoristi početno euforiju koju vjernik ima i radost kad sve krene kako treba na početku. Da bi na kraju kroz ovih nekoliko koraka čovjeka doveo do smrti. Na način što koristi vrijeme. Znači, Sotona je biće vremena. Bog je vječan. Znači, za Boga vrijeme nije kategorija. Vrijeme je kategorija za Sotona. Sotona će biti osuđen i istječe njegovo vrijeme, bit će uništen. I on koristi to vrijeme u koje smo mi nekako sada u neku zamku vremena upali, mi koji smo također vječna bića, jer smo Božja djeca, smo zbog ovog tijela uhvaćeni u tu zamku vremena i on to koristi, to vrijeme i to čekanje, da bi proizveo nestrpljivost, a onda poslije nestrpljivost da bi proizvela na to da pogledamo unatrag na krivu stvar i da krivo ispovjedimo i da dođe ugriz mije ili nevjera i na kraju da dovede do smrti. E sad, kao što vrlo često u Bibliji, Bog pusti Sotonu dovoljno daleko ili skoro daleko da ispuni svoj plan. Tako? Znači, vidjeli smo da je Bog Sotonu dao 6000 godina da on izgradi svoj Eden i na svom zadnjem koraku će biti uništen. Znači, ako pogledamo put Sotone u pismu, vidimo ga prvo da je bio na nebu, pa da je bio bačen na zemlju, pa je sa zemlje otišao u Eden, pa sa Edena je otišao u životinju zmica, pa iz zmica je došao u Evu, iz Eve je došao u cijelo čovječanstvo, iz cijelog čovječanstva je došao u Izrael, iz Izraela je došao u crkvu, denominacijske crkve, i sad pokušava ući u nevjestu. Ako uđe u nevjestu, nevjestu je obećano uznesenje i on će se vratiti natrag on bi uspio u svom naumu da se vrati natrag na nebo. I tu je Bog prekinuo. Znači, Bog mu je pustio da uspije u svim svojim prethodnim koracima i na posljednjem koraku neće uspjeti da uđe u nevjestu, jer nevjesta ide uznesenje, a on će otići u propast. I sad vidimo i ovdje da je Bog pustio Sotonu dovoljno blizu do skorog da je uspio postići svoj cilj da ubije izraelski narod kroz te zmije koje su ih ujedale. I onda je Bog nakon ugriza zmije propisao jedno jednostavno rješenje kako se ljudi mogu izvući iz toga. Kaže prorok ovako, znači, divan tip dobio sam ovdje u knjizi brojeva. Kaže, ja imam moja pisma zabilježena ovdje u brojevima, divan tip toga je ovdje, to je oh, to je sve divno, ako biste mogli vidjeti, to je mjedena zmija podignuta tamo u pustinji. I kaže, ta zmija za njih je bila jedan smrtni ujed, a tamo nije bilo lijeka. Tamo nije bilo liječnika između njih koji je mogao izliječiti ili pomoći. Oni su imali liječnika među njima, ali ne za taj ujed. Baš kao što sam rekao, ne postoji liječnika između nas koji može izliječiti grijeh. To je smrtni ujed i mi smo krivi, svi oblikovani nepravednošću, svatko od nas je kriv. Znači, Sotona je, kao što je uspio ugristi Židove s tim zmijama, uspio ugristi nas s tim istim smrtnim ujedom, odnosno grijehom. I kaže, Židovi su imali liječnike među sobom, sigurno da jesu, neki od njih u Egiptu su bili uspješni doktori, inženjeri itd. Ali međutim nisu imali lijek za to, kao što ni mi nemamo kao ljudi lijek za grijeh, nego lijek za grijeh je dan na Golgoti. I znači, kad pogledamo, Bog je dao jednostavno rješenje za isceljenje, a to rješenje je bilo pogledaj i živi. Znači, kad pogledamo Sotonin način rada je bio tako da navede Židove da gledaju nazad na Egipat i da pogledaju na trenutnu situaciju u kojoj nemaju vode i nemaju kruha i jedu samu manu koja im je dosadila. A s druge strane, Božje rješenje ili Bog je prekinuo taj Sotonin ciklus i taj Sotonin slijed do smrti koji je vodio na način da je naveo ljude da gledaju na nešto drugo. I to je rješenje za svakog od nas. Znači, svi smo mi uhvaćeni ponekad u ovaj sličan ciklus koji Sotona želi dovesti do grijeha, do nevjere, do smrti. A rješenje za to je da promijenimo ono na što gledamo. Znači, vidimo da su Židovi umjesto da gledaju na ujede zmija, umjesto da gledaju na to kako im je bilo u Egiptu, umjesto na to da gledaju koliko su ovdje, u čemu su sada, koliko im je teško, čega im sve fali i nedostaje, da su pogledali, Bog je od njih tražio samo jednu stvar, da ne gledaju na to, nego da gledaju na mjedenu zmiju. Znači, rješenje za naš život je da ne gledamo na ono kroz što prolazimo, nego da gledamo na Krista i na ono što je On učinio. Znači, ponekad Bog radi stvari tako jednostavno i tako fascinantno, jednostavno da smo mi kao ljudi to skloni propustiti. Znači, Bog njima nije tražio da prinose žrtve, nije im tražio da poste, nije im tražio da se mole danima, nije tražio od njih da nauče na pamet 10 zapovjedi, nije tražio od njih da čine razno razne pokore ili stvari koje bi mi ljudi možda očekivali da će Bog tražiti. Bog je samo tražio od njih da okrenu se i ne gledaju na ono na što su do sad gledali. Znači, morali su pogledati na mjedenu zmiju. Kaže prorok da je ta mjedena zmija, kaže, bila podignuta za dva razloga. I tu je ona veza koju sam spomenuo između spasenja i isciljenja. Kaže, ovdje je večeras on da podigne sebe među svojim narodom, upravo kao što je Mojsije podigao znak grijeha osuđenog. I ne samo grijeh, već i bolesti. Sjetite se, Isus je rekao, kao što je Mojsije podigao mjedenu zmiju, tako mora sin čovječi biti podignut. A zašto ju je Mojsije podigao? Za grijeh, nevjeru i bolest. Isus je bio podignut također za grijeh, bolest i nevjeru. Znači, vidimo da Kristova žrtva je imala istu svrhu kao i ova mjedena zmija, bila je to, ona je osigurala rješenje za zdravlje čovjeka, za iscjeljenje, i rješenje za grijeh, odnosno nevjeru. I to je, znači, uvijek bilo povezano. Iscjeljenje i spasenje je povezano iz sljedećeg razloga, kaže prorok ovako, razmišljao sam misliti o riječi spašen, kaže se. Svatko kaže, o vjerujem da ti možeš biti spašen. Pa spašenje, vi možete biti ili spašeni fizički ili duhovno. I kaže ovo, ista se riječ koristi u tvoja te vjera spasila i to je ista riječ korištena u tekstu koji kaže molitva vjere će spasiti bolesnika. I kad ste izgubljeni, spašenje prevedeno svaki put za oboje fizički i duhovno i to je riječ sozo, grčka riječ sozo, što znači da ste spašeni fizički i duhovno vjerujući Gospoda Isusa Krista. Ja izvadio sam neke tekstove koji govore o tome da se ista riječ koristi za fizičko spasenje kao i za duhovno spasenje, ta riječ sozo. U Mateju 1.21 kaže rodit će sina i ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti, ta riječ sozo, narod svoj od grijeha njegovih, znači spasenje u smislu duhovnog spasenja. U Mateju 9.21 kaže, jer je rekla u sebi, ako se samo dotaknem haljina njegove, ozdravit ću. I ta riječ ozdravit ću je sozo, znači bit ću spašena. Kaže, Isus se obaze, ugleda je i reče, utješi se kćeri, vjera te tvoja ozdravila, odnosno spasila, ista riječ. Od tog časa bila je žena zdrava. Kaže, tko uzvjeruje, pokrsti se, spasit će se. Opet ista riječ. A tko ne uvjeruje, uzvjeruje, osudit će se. Možda još dva mjesta da pročitam, kaže, tvoji su grijesi oprošteni, onda oni koji su bili za stolom pomisliš o sebi, tko je ovaj da i grijehe oproštava. A on reče ženi, vjera te tvoja spasila, idi u miru. I ovaj tekst iz Jakovljeva gdje kaže da će vjera spasiti nemoćnika ili bolesnika. I prorok kaže, božansko iscjeljenje je kapara našeg uskrsnuća. Znači, Bog je nama osigurao uskrsnuće i kao kaparu ili kao polog nam je dao božansko iscjeljenje. Kada s druge strane, dakle, mi imamo kaparu našeg spasenja. Mi to shvaćamo sada, to je Duh Sveti. Znači, Duh Sveti koji nam je Bog dao je kapara našeg spasenja. Mi još uvijek nemamo svoje spasenje u punini, radi toga što ovo tijelo je još uvijek u stanju u kojem je i duh još uvijek nije nanovo rođen, samo je duša nanovo rođena. I taj Duh Sveti koji Bog daje vjerniku je samo kapara njegovog spasenja. Kaže, božansko iscjeljenje je kapara ili polog našeg uskrsnuća koje je obećano vjernicima. I sad vidimo tu vezu između spasenja i iscjeljenja. I onda Biblija kaže ovako, ono što sam rekao već, odnosno mogu i preskočiti, da je božansko iscjeljenje uvijek postojalo u Bibliji, kao što je Bog uvijek osigurao način da čovjek bude spašen. Čim je čovjek pogriješio, Bog mu je dao spasenje na način da je zaklao ono janje i obukao ga u ono krzno koje je krvarilo u vrtu Edenskom. I vidimo poslije Abela koji prinosi žrtvu i tako dalje, vidimo da Bog uvijek čovjeku daje način spasenja i uvijek mu je osigurao način iscjeljenja njegovog tijela i da su to povezane stvari. I vidi, zašto? Zato što je Sotona uspio čovjeka zbog grijeha uključiti u tu kolotečinu ovih događaja, ovog slijeda događaja o kojem sam pričao, koje kreće sa čekanjem koje proizvodi nestrpljivost ili obeshrabrenje, pa krivo ispovjedanje, pa onda dolazi do nevjere i onda dolazi do smrti, do čega Sotona želi dovesti. I budući da je to od početka Biblije, od samog postanka, bilo ono s čime Sotona počeo, vidimo da Bog od početka Biblije daje rješenje za to. Znači, ako pogledamo u vrtu Edenskom, znači vidimo opet da je Eva trebala roditi sina, ali tako, i zbog njezinog čekanja na koje ona čekala, Sotona je iskoristio to vrijeme da budući da se to obećanje još uvijek nije ispunilo, jer je Bog rekao, plodite se, množite, zemlju napunite, i to je bilo obećanje koje su oni čekali. To se još uvijek nije očitovalo i materializiralo u Edenu. I budući da su čekali, Sotona je iskoristio to da od toga napravi da postanu nestrpljivi, ili da postanu obeshrabreni u svom čekanju. I onda ju je naveo da krivo ispovjedi ili da krivo priča o Božjoj riječi, da diskutira, da debatira o Božjoj riječi. I onda ju je naveo da posumnja u Božju riječ i onda je došao grijeh. Grijeh je proizveo smrt. Znači, kad god pogledamo u Bibliji, u Edenu, ovdje smo vidjeli istu stvar sa mjedenom zmijom, da je Bog, da je Sotona koristio istu taktiku. I u naše vrijeme Sotona će koristiti istu taktiku. Znači, ista taktika koja dovodi do nevjere i Božji odgovor na to je potpuno isti. Znači, Božji odgovor na to je jasno ovdje prikazan u slučaju mjedene zmije, gdje Bog je tražio od njih da više ne gledaju na to da nemaju kruha i da nemaju vode i da su u pustinji i da čekaju na očitovanje Božjeg obećanja, nego da okrenu svoje poglede na mjedenu zmiju. Na zmiju koja je predstavljala grijeh već osuđen. I da se poistovjete s time. I to im je donijelo život. I zapravo mi kao vjernici vrlo često smo dovedeni u životu u situaciju gdje nas mjedena zmija ugrize. I sad jednostavno pitanje koje bi postavio, da je zmija Židova ugrizla 5 puta na dan. Koliko puta bi na dan on trebao pogledati mjedenu zmiju? Morao bi pogledati najmanje 5 puta, ali tako? I koliko god puta na dan nama Sotona dođe, da nam dovede nevjeru, a nevjera bi htjela dovesti smrt, naš odgovor bi trebao biti da toliko puta, najmanje toliko puta pogledamo na Golgotu. Znači, umjesto da gledamo na ugriz zmije, umjesto da komentiramo kako se osjećamo, umjesto da komentiramo kroz što prolazimo, umjesto da na taj način dovedemo sebe da govorimo negativno i da ne vjerujemo u Božju riječ, i onda da Sotona uspije u svom naumu što on hoće da postigne, Bog nam uči koji i kaže taj Sotonin ciklus, tu kolotečinu, je moguće zaustaviti jednostavno, jednim jednostavnim načinom da prestaneš gledati na ono na što si do sad gledao, jer to što si do sad gledao te dovelo do toga da ispovjedaš negativno o Božoj riječi i da promijeniš svoj pogled i gledaš na ono što je Krist učinio za tebe. Znači, jedan jednostavan princip biblijski. I koliko puta to treba na dan učiniti, koliko god puta nas zmija ugrize. Znači, ta zmija je ugrizla ljude ko zna koliko puta. Svaki put kad bi pogledali bi bili iscijenjeni. I to je jedan ključ za naš život koji nam pomaže puno u tome da ne upadnemo u tu kolotečinu u koju Sotona postavio ispred svakog od nas. Jer Bog uistinu radi na način da traži od nas da čekamo na njega i kuša nas vremena. Znači, kušnja podrazumijeva vrijeme kroz koje moramo proći. I budući da Bog kuša time što dopušta da prođe neko vrijeme prije nego što se očituje ono što je on obećao, Sotona to koristi da bi stvorio nestrpljivost, da bi okrenuo naš pogled u krivom smjeru, na krive stvari, i ako dovoljno dugo gledamo krive stvari, počet ćemo i pričati negativno. Počet ćemo i pričati krive stvari. A rješenje za to nema jednostavnijeg, a opet u praksi je prilično komplicirano. Svaki put kad te zmija ugrize, ne pogledat gdje te ugrizla, nego pogledat na mjedenu zmiju. Znači, da su Izraelci, budući da je ugriz zmije bio prilično otrovan, da su oni svaki put kad ih je ugrizla zmija, gledali mjesto gdje ih je ugrizla zmija, pa analizirali to mjesto, pa radili rengen, magnetsku rezonancu, što ja znam šta drugo, i komentirali, bavili se time, isteklo bi vrijeme koje im je Bog dao, jedan period da se okrenu i pogledaju na mjedenu zmiju. Znači, svaki put kad nam Sotona dođe sa kušnjom, sa time da stvara nevjeru u našem srcu, na nama je jednostavno da odbijemo to prihvatiti, da odbijemo to komentirati, da gledamo na Krista i njegovu žrtvu svaki put. Koliko god puta to dnevno se desilo ili koliko god puta se to u našem životu desilo. I kaže prorok ovako, možda još par stvari, imamo još možda malo vremena, neke stvari koje je prorok rekao o mjedenoj zmiji. Kaže, čovjek koji je pogledao na mjedenu zmiju baš kao, to jest kao komad mjedi, ne bi bio nikad iscijeljen, jer nije imao razumijevanje što je to. I danas, Gospode, isto Ako gledaju na dar da misle o njemu da on možda može pomoći njima, oni nemaju razumijevanja. Govori o svom daru. To je samo potvrda, taj dar je samo potvrda prisutnosti Boga koji je ovdje da istira. Znači, kaže prorok, kad gledamo, zavisi i kako gledamo na mjedenu zmiju. Da su oni gledali na mjedenu zmiju samo na komad mjedi, a ne kao na nešto što je Bog obećao i što je Bog osigurao kao način njihovog iseljenja, ne bi im pomoglo. O tako. Morali su gledati i vjerovati da to vrijedi za njih. Znači, nije postojao nijedan dokaz koji bi im potvrdio da će oni biti iscijeljeni. Oni su to morali gledati i vjerovati, zato što je Bog tako rekao. Oni su mogli oko sebe pogledati, Biblija kaže da je mnogo ljudi umrlo tako u to vrijeme od istih tih ugriza i mogli su gledati sve te ljude i ne gledati zmiju. Mogli su gledati na one koji su umrli od tih, od tog ugriza i bilo vjerojatno bi nakon nekog perioda i oni umrli. A ako žele preživjeti, bilo je cilj i način i rješenje je bilo da se okrenu i gledaju na medenu zmiju, da gledaju na Kristovu žrtvu. I u današnje vrijeme kad mi govorimo o Kristovoj žrtvi i o Kristu i o medenoj zmiji, mi ne govorimo više samo o osobi Kristu koji je bio na zemlji prije 2000 godina, nego ta medena zmija danas je otkrivena riječ. Ta medena zmija je bila stavljena na stup, Krist prije 2000 godina je bio razapet, ali tako? I današnje vrijeme, kad se Bog otkrio kao otkrivena riječ i kad je ta riječ odbačena i razapeta, znači danas kad gledamo na poruku, gledamo na Krista kao riječ koja je otkrivena u našem vremenu, ne kao čovjeka, jer Krist nije došao kao čovjek na zemlju, nego je došao kao otkrivenje svoje riječi. I onda je bio razapet, u pustinji je bio postavljen na stup, prije 2000 godina bio stavljen na križ i danas je ponovo razapet ili odbačen kao što je nekad bio. I kad govorimo o tome da trebamo gledati na Krista, onda danas ne gledamo više na čovjeka koji je živio prije 2000 godina, jer je to ono što je Krist bio ili ono što je Bog bio, a znamo da Bog nije ja sam bio, nego ja jesam. I moramo naći danas Boga gdje je on danas i danas ta isti Bog je otkrivena riječ kroz ovu poruku u našem vremenu, i znači svaki put kad Satana dođe sa pokušajem da nas stvori nevjeru u našem srcu za bilo što nam je Bog obećao, iz razloga što već dugo vremena čekamo to što je Bog obećao, jedini način je da pogledamo natrag na poruku koju je Bog dao, koja je otkrivenje Krista, koja je Krist kao otkrivena riječ u našem vremenu, i da odbijamo ispovijedati, govoriti išta negativno, i da samo prihvatimo i vjerujemo i ispovjedamo ono što kaže Božja riječ u našem vremenu. I Božja riječ i poruka ova govori o tome da će postojati nevjesta koja ide uznesenje. Znači, postoji, kaže prorok, da će biti super rasa, tako, super crkva. Kaže da neće imati ni bore, ni mrlje na sebi. Netko to mora biti. I netko to mora vjerovati i netko mora gledati na to. Znači, ako želimo vjerovati u isceljenje, moramo gledati u mjedenu zmiju. Ako želimo gledati i vjerovati da smo mi nevjesta, moramo gledati u poruku koja kaže da smo mi nevjesta. Satana će pokušati usmjeriti naš pogled na nešto drugo. Pokušat će usmjeriti naš pogled na trenutne okolnosti, pokušat će usmjeriti pogled na to koliko je dugo vremena prošlo, pokušat će stvoriti jednu nestrpljivost, jedno obeshrabrenje i pokušat će dovesti da ispovjedamo negativno i da se pojavi ugriz zmije ili da se pojavi nevjera. I to je njegov ciklus kojim on ide. Znamo da Satana nikad ne napravi odmah ono što on hoće napraviti, nego pomalo uvlači ljude sve dublje i dublje u grijeh. Znamo da jedan narkoman nije odmah postoji u jedan dan narkoman, nego ga je Satana uvukao kroz to, kroz duži period godina. Bilo koji lopov, vjerojatno nije odmah opljačkao banku, nego je već od malena nešto pomalo krao i tako dalje, tako dalje. Satana pomalo radi sa čovjekom i tako Satana pomalo ovdje uvlači u ovaj svoj ciklus, u ovu svoju kolotečinu koju mi, zahvaljujući Božoj riječi, onom što ona kaže, možemo vrlo jednostavno prekinuti. Znači, jednostavno ne zahtjeva nikakvo naše naprezanje, nego zahtjeva da promijenimo ono što gledamo. Ako budemo promijenili ono što gledamo, s vremenom će se promijeniti ono što govorimo. I kroz neko vrijeme će Bog ispuniti svoje obećanje i ono će se očitovati. I da sad nađem jedan dio koji prorok kaže ovako, baš poput mjedene zmije, a zmija nije imala nikakvu moć u sebi. To je bio komad mjedi kojeg su oni donijeli iz Egipta. Niti je stup imao ikakvu moć u sebi, baš nikakvu. Ali stvar je bila u poslušnosti onome što je Bog rekao. To je donijelo silu, to je donijelo moć, pokornost, riječi Božoj i ista stvar je večeras. Znači, ono što je Bog poštivao je bilo njihovo držanje Božje riječi i pokoravanje Božje riječi, onome što je Božja riječ rekla. Sama zmija nije imala ništa, ona je samo predstavljala nešto, predstavljala je kasnije Kristovu žrtvu. I ono što Bog poštuje kod nas je naša pokornost njegove riječi. Bog poštuje kod nas ako mi napravimo isto ono što on kaže. On kaže, pogledaj i živi. Postoji jedna pjesma na engleskom, mi je nemamo prevedeno, koja pjeva o tome, gledaj ili pogledaj i živi. I prvo u poruci, u propovjedima skoro 100 puta govori tu frazu, pogledaj i živi. Znači, kaže kako je jednostavno zaživjeti. Ako želimo na novo rođenje, život u Kristu, živjeti pobjedničkim životom u Kristu, rješenje je jednostavno. Samo paziti na ono što gledamo. Ako gledamo na Krista i ono što je on učinio za nas, i to vjerujemo i to ispovjedamo, to će se ispuniti. Ako gledamo na bilo šta drugo, Sotona će uspjeti u svom naumu da nas na kraju, kad prođemo kroz taj njegov stroj, mehanizam, potpuno uništi i donese smrt. I ono što je ohrabrujuće u cijelom tom, u cijeloj ovoj priči o kojoj čitamo, nije bitno koliko nas je daleko Sotona odvukao. Da li smo na prvoj fazi, u drugoj fazi, da li smo samo nestrpljivi, ili smo i otišli dalje da ispovjedamo negativno, ili smo ili nas je već zmija ugrizla. Znači, koliko god smo daleko otišli u toj Sotoninoj fazi, još uvijek se možemo vratiti, vrlo jednostavno, da promijenimo ono što gledamo. Da gledamo na Krista, da gledamo na ovu poruku koja nam kaže da smo mi nevjesta, koja nam kaže da smo spašeni, koja kaže da smo iscijeljeni ranama Isusa Krista, koja kaže da je naša obitelj spašena. To je ono jedino što mi možemo gledati. I koliko god smo daleko da se Sotona mučio i koliko dugo je vremena prošlo, uvijek, dok god smo živi, možemo se izvući iz toga na način da promijenimo ono što gledamo i živimo. Znači, pogledaj i živi. I ovo je ovaj citat koji sam tražio, pa možemo s ovime završiti. Kaže ovako Biblija, odnosno prvo kaže u propovjedi, ti moraš biti na novo rođen, kaže, ali što je Bog učinio? Oni su bili krivi tada, zatim je smrt morala biti plaćena, ta kazna smrti. Ali Bog je imao Mojsija da podigne mjedenu zmiju i da stavi zmiju na stup. Tako ništa ti ljudi nisu mogli učiniti. Nije bilo novca s kojim su morali platiti, ništa uopće. Nikakvo crkveno vjerovanje koje su morali izgovarati, nikakve crkve koje su morali posjećivati, samo pogledaj i živi. Vidite kako je jednostavno. Pogledaj i živi. Bez posjećivanja crkve, bez ushićenja, vi ne morate osjećati neki čudan osjećaj, samo pogledaj i živi, to je sve. Tako je jednostavno. Ne ako se možeš sjetiti svih 10 zapovjedi, živjet ćeš. Ne ako ti znaš sve uredbe, samo pogledaj i živi. To je sve što moraš učiniti i svaki čovjek koji je pogledao na njega, živio je. Znači, mi ponekad imamo predodžbu o tome gdje nas Sotona koristi da nam kaže da bi Bog trebao napraviti stvari na drugačiji način. Znači, možda su oni očekivali, neki koji su očekivali da će iscjeljenje doći na drugačiji način. Oni koji su imali predodžbu o tome da će anđeo doći iscijeliti ih i odbili gledat na križ, na medenu zmiju, nisu nikad bili iscijeljeni. Znači, mi ne možemo Bogu odrediti način na koji će on odraditi nešto. I ne možemo staviti svoju vlastitu predodžbu o tome kako se stvari moraju desiti. Bog će napraviti to kad hoće i kako hoće. Znači, Bog ima različite načine na koje iscijeljuje, što smo rekli. Ima različite trenutka kad iscijeljuje. Nekad iscijeli na smrtnoj postelji, nekad iscijeli u istom trenutku. Nekad iscijeli za 2 mjeseca, nekad za 2 godine. Ima različite načina koje iscijeli. Nekad iscijeli tako što je na ljude položene su ruke, nekad iscijeli tako što su ljudi mazani uljem, nekad iscijeli samo tako što su ljudi vjerovali Božju riječ i slušali i vjerovali Božju riječ, nekad iscijeli nekim događajima, ali tako vizijom, kao u prorokovom slučaju, nekad iscijeli pronicanjem tajnih srca, Bog radi način kako hoće i kad hoće, to nije na nama. Znači, Bog je iscijelio Izraelce kako je htio i kad je htio. Čak nemamo zapisan ni da su svi bili iscijeljeni istog dana, niti da ih je odmah prestalo boliti. Možda su bolovali mjesecima poslije, mi ne znamo, ali su bili iscijeljeni, nisu umrli, nego su živjeli. I znači, isto tako kad Sotona dovede bilo kakvu kušnju u našem životu ili kad Bog dopusti neku kušnju u našem životu, kako će nas Bog izbaviti i kad izbaviti iz te kušnje, mi ne znamo. I ne možemo imati svoju predodžbu i niti možemo definirati Bogu kako mi želimo ili očekujemo ili prihvaćamo da On to napravi. On to može napraviti na bilo koji hoće, način na koji hoće. Znači, vrijeme ne znamo kad, to sigurno ne možemo Bogu definirati, ni način ne možemo. I budući da ne znamo kad, iako to nije odmah kao što to bude za vrijeme čuda, kad se desi čudo, onda najčešće prođe neki period čekanja kojeg Sotona koristi, jer ima pristup, da stvori nestrpljivost, da stvori obeshrabrenost. I da budem iskren, to se događalo i događa u životu svih nas. Znači, čak i prorok je imao kušnje i znamo tamo kad se bio razbolio da je bio obeshrabren. Nalazimo u mnogo slučajeva gdje je prorok prolazio kroz teškoće, bio je obeshrabren. Znači, nije, to je normalno da se desi. Ali onaj problem je kad ta obeshrabrenost okrene naš pogled na krive stvari. Okrene naš pogled na Egipat ili okrene naš pogled na pustinju u kojoj se nalazimo i okolnosti koje prolazimo. Još veći je problem kad to počnemo komentirati, ispovijedati, prihvaćati kao činjenicu i govoriti o tome. Jer u tom slučaju jedino što preostaje je da nas ugrizu zmije ili da nas ugrize grijeh ili da se pojavi nevjera. I ako smo otišli skroz toliko daleko, još uvijek nije kasno. Znači, još uvijek nije kasno, rješenje postoji i ono je jednostavno da okrenemo svoj pogled na Krista, da okrenemo svoj pogled na ovu poruku koja je Krist otkriven u našem vremenu i da vjerujemo to, da ispovjedamo ono što kaže Božja riječ bez obzira na okolnosti. I, znači, Bog ne kaže nikad ni kako, ali On će ispuniti, materializirati svoju riječ. Znači, isto tako prorok kaže na početku, kad je Bog rekao neka bude, pismo kaže i bilo je, ali kažem, možda su prošle milijarde godina dok se nije ništa desilo u kojima je Bog morao vjerovati svoje vlastite riječi da bi se ono materializirao. I znači, kad god Bog nešto kaže, kad god je Bog nešto obećao, a obećao je da ja idem u uzvesenje, obećao je da ću, zašto ja mogu reći da ja idem u uzvesenje? Zato što Biblija kaže, prorok i poruka da uznosenje idu oni koji imaju Duha Svetog. A kako? Ja znam da imam Duha Svetog i brat Saša inzistira na tome u razgovorima sa ljudima na Facebooku. Jednostavno kaže, pokaj se i krsti se u ime Gospoda Isusa Krista, tako je, primit će dar Duha Svetog. Ja sam napravio jedno i drugo i Bog je dužan prema svojoj riječi, ne prema meni, da da Duha Svetog, a onaj koji ima Duha Svetog ide u uznesenje. Znači, i Sotona može doći dok čekam da se to desi, on može doći, ima pristup mom duhu, može me učiniti obeshrabrenim, može me učiniti nestrpljivim, ali ja se trudim da to ne preraste u to da počnem gledati na ono što mi on govori i on sugerira, jer će mi to onda proizvesti da govorim negativno, jer kad gledam krive stvari, govorim krive stvari, nego se trudim da gledam na Krista, na poruku koja je otkrivena u našem vremenu, i da ono što ona kaže da ja jesam i da se držim toga. Znači, koliko puta dnevno ja to napravim i koliko puta svi mi to dnevno radimo, koliko god puta nas zmija ugrize. Znači, koliko god puta nevjera dođe, koliko god puta se pojavi sumnja, ja svaki put okrenem svoj pogled na Golgotu, na otkrivenu riječ, na poruku i vjerujem da je ona poslana meni, da sam ja ta nevjesta, da sam ja učinio ono što Bog traži od mene kad sam se krstio u ime Gospoda Isusa Krista, da Bog ne može, a ne dati Duha Svetog jer je obećao, a oni koji imaju Duha Svetog idu u uznesenje, stvari su tako jednostavne i svaki put pogledam na to. I koliko puta dnevno, koliko god treba. Znači, koliko kad smo bolesni, koliko puta dnevno ispovjedimo da smo iscijeljeni ranama Isusa Krista. Svaki put kad zaboli. Tako. I kad ne zaboli, ali najmanju ruku svaki put kad zaboli. I to je ono čega se držimo i to se mora materializirati. Božja riječ se ne može njemu vratiti prazna, a da ne ispuni ono zašto je poslan. Tako. I to je, ja mislim, jednostavan, praktičan savjet koji je u praksi možda teško svaki put primijeniti, ali što ga više primjenjujemo, više se naviknemo gledat na pravu stvar, u jednom trenutku više nema onih zmija otrovnica da grizu, jer stalno gledamo tako na mjedenu zmiju. I onaj ko gleda na mjedenu zmiju, obećan mu je život. Evo, da završimo ovu službu. Daj Gospode, hvala ti što imamo danas na što pogleda, Gospode. Što danas ono na što mi gledamo nije teologija neke crkve, Gospode, nego to si ti, Krist, otkrivena riječ u našem vremenu. Kako si i obećao da ćeš biti otkriven, Gospode. Mi ne gledamo na crkveno vjerovanje, jer to nije mjedena zmija u našem vremenu, Gospode. Mi gledamo na tebe, Krista, koji si došao da uzmeš svoju nevjestu, Gospode. Ti si došao da se nastaniš u nama i to je taj zalog ili ta kapara i taj polo koji si nam dao našeg spasenja. Vjerujemo da su naša tijela iscijeljena ranama Isusa Krista, kako kaže tvoja riječ. Držimo se toga, Gospode, znamo da ta riječ ne može, a ne materializirati se, ne može se vratiti tebi bez da ispuni ono što je poslana, Gospode. Toga se držimo i koliko god puta smo ujedani nevjerom, Gospode, ili sumnjom, toliko puta se okrećemo natrag i gledamo mjedenu zmiju, Gospode, gledamo onoga Krista koji je uzeo naše grijehe, kad mi nismo bili dostojni, Gospode, onoga koji je uzeo naše mjesto, onoga koji je, Gospode, spasio naše bližnje i iscijelio naša tijela, Gospode, kako je i obećao. To gledamo, toga se držimo, to ispovjedamo, Gospode, svakodnevno, više puta na dan, koliko god je potrebno, znajući da si ti vjeran Bog i da držiš svoju riječ. Hvala ti, Gospode, za ovaj princip iz tvoje riječi i da bi ga se sjećali, molim te, i primjenjivali u životu i da bi on donio one rezultate kakve je donio Izraelcima u Egiptu, a to je bilo da to je bilo iscijeljenje i život, Gospode. To je ono što mi očekujemo, Gospode. Iscijeljenje naših tijela i na novo rođenje i život u Kristu Isusu. U ime Isusa Krista. Predam ti ovu molitvu i ove riječi koje smo rekli da bi razmišljali o njima i da bih ti blagoslovio u našem srcu. Molim te u ime Isusa Krista. Amen. toliko za ovaj put. Bože, blagoslov svima.